kula.
Ja, det gjør vi. Jeg skal fortelle akkurat nøyaktig stunden hvor sølvkula kom inn henne, og det var fra syd. Rett inn veggen må den ha vært, og rett inn i ryggen på jakobinersalongen min. Og da fikk jeg liksom se den øyekroken jeg satt og så på, Kjell Stungli som satt, og tenkte jeg, all verden, hva er det der for noe? Glemme Kjell Stungli og følge med den der blanke kula. Først tenker jeg jo, kulelyn, for det har jeg jo hørt om. Men jeg har aldri sett på meg riktig, hva er kulelyn? Men så gikk det opp om at dette var en sølvblank kule, og slett ikke noe lyn, og den danset, hoppet og spratt. Men den var aldri så langt lat som dette gulvet. Og noen gang kom den nesten helt bort til deg jeg satt, og da tenkte jeg, nå griper jeg deg og tar deg. Men nei, takk som den reagerte lynkjapt og kom unna meg. Ja, altså, så jeg ikke kunne gripe den. Tenkte jeg, er dette her for noe, så kom den tilbake igjen. Og nå skal jeg lure deg, nå tenker jeg akkurat som jeg trodde at dette her sølvkula tenkte på et vis. Min rett sier at en sølvkula kan ikke tenke, men den ble styrt. Det er jeg helt sikker på. For hver gang den nærmte seg meg, og jeg ville gripe den og ta fatt den fort, så reagerte den fort enn meg.
Men du snakket til den.
Og så snakket de hva til radioen?
Nei, du snakket til sølvkula.
Ja, og sa hvem i all verden styrer deg. Noen må jo styre deg, tenkte jeg, siden du kan reagere når jeg prøver å få tak i deg. Og hutt, sånn, så var han ut av vinduet. Gjennom stolen og ut vinduet her.
Den andre
stolen. Ja. Det var i all verden, hva var det der? For det foregikk så fort. Og jeg kløp meg i armen mens jeg satt og så på den andre tingen. Så sov jeg, drømmer jeg egentlig. Men jeg var lysvåken igjen. Og når denne her i Tingesten, eller Rune Kula, hadde dratt sin vei, og jeg så ikke ute. Ingenting burde forsvant av meg. Og tenkte, nå glemte jeg, tenkte jeg, som Inger hadde bedt meg seg på Kjell, som var fetteren hennes. Jeg skulle jo følge med Kjell Stungli. Og når jeg, min dagsbevissthet kom tilbake til TV-en, som jeg egentlig skulle fulgt med, så var Kjell Stungli ferdig med å gå. Og tenkte jeg som skulle fulgt med deg liksom for å hjelpe deg på en måte. Det var rart sagt. Men det er sånn jeg tenker at jeg kan følge med så mye at det. At man på en måte, hva mener jeg med det? Jeg mener at man kan påvirke på lang avstand positive tanker og ved det hjelpe et menneske. På forskjellig vis, også med skjøyde. Det er sikkert bare tull. Det er bare sånne tanker jeg kan ha. Nå kom det. Ja, jeg skal si at etter den kulen kom tvert gjennom veggen og tvert gjennom sofaen min, så fantes det ikke noe merkelig antydning. Og heller ikke der den forsvant gjennom solen og ut vinduet. Ingenting. Jeg sa ikke navnet hans. Og så sier han at det er ikke første gang folk har sett det, for i Danmark så var det en mann som sto på den ene siden av gaten og glante over på den andre, og der fikk han seg en liten sølvkul som hoppet opp og ned, eller bevegde seg noen på samme måte som han gjorde her i stua mi. Og da hadde den mannen stått og tenkt, jeg lurer på om du kan komme over til meg. Og det gjorde ikke det. Han kom over til ham. Altså, hvem kommuniserte man med? En kule, en sølvkule kan man som sagt ikke kommunisere med vanligvis. Så altså må disse komme fra et sted og være styrt av noen som vet hva du tenker. Det er min konklusjon.
Brannalarmen.
Ja, jeg hadde fått installert brannalarm både i underetasjen og første etasjen. Det var sikkerhet. Og min sønn pleide alltid når han kom hjem. Så sjekket han, hvis han hadde vært bort en tid, så sjekket han at brannalarmapparatet fungerte. Han var høy og stor og kraftig og bare strak seg litt og tok tommeltotten inn på dalt, og det ringte meg skikkelig opp. Og da må man ha krefter for å få til. For jeg prøver, jeg har ikke klart det før. Jeg klarte det i går. Vi prøvde. Og så lå min venninne hos meg Inger lå hos meg om natten, tre døgn etter min sønn var død ved mystisk omstendighet. Vil jeg karakterisere det som. Så hadde vi ringt en dame. Jeg ville gjerne høre seg en samtale og satt i et annet biapparat og hørte alt som ble sagt. Så min venninne og jeg, vi snakket om samtalens løp da, etter vi var ferdige. Og når vi da snakker nærmere klokken seg ett, plutselig begynner brannalarmen å signalisere noe forferdelig. Det var ikke røyk noen steder. Det var ikke satt på noe varme, ikke noe. Og min venninne skvetter skikkelig der hun ligger i sengen og lurer på hva i all verden var det. Og jeg føler jo det, men det der var veldig rart. Sven er ikke her, han er jo død, men han må være her likevel, for det var nøyaktig samme signal, samme lengde på signalen. Så jeg ble rolig for første gang etter min sønns død. Han døde tre døgn i forveien. Og da først faktisk fikk jeg sove. Men min venninne fortalte etter at hun hadde ligget våken svært lenge.
Hun sov første gang siden?
Ja, min sønn døde, ja. Mens hun ble redd av dette her, ja.
Du følte at han var
her? Ja, jeg følte at han var her, for det var han som kunne gjøre det med voldsom tommelkraft til. Og en stor mann for å få til det alarmen til å lyde. Og så var det en annen gang jeg hadde tatt et par glass vin for å slappe av faktisk, for noen skyld. Det er svært sjelden jeg tar så mye, og ikke forekommer det ofte heller. Til slutt så ble jeg lovet der og irriterte meg forferdelig om min eksmann som hadde vært så utrolig slik og slem mot min sønn. Og forså aldri hvorfor han har gjort sånn, for min avdøde sønn var voldsomt snill og beskjeden og på alle måter en fin gutt. Mens min eksmann alltid var ute etter ham, sammen hva det var, åpnet han munnen, så hylte han og skrek, hold kjeft, du har ikke noe å si. Og dette gikk jo forferdelig inn på meg. Men, og hvis nærmer seg noen hans, skulle sitte og fortære måltid sammen, de skulle sitte søndagsmiddag, ja, og samle seg alle sammen. Da, så fikk Sven Eivind aldri fred. Og Sven Eivind var ikke noe særlig begeistret for poteter. Kanskje var han litt allergisk mot det, fant jeg ut etter hvert, for det bød han imot, altså. Og jeg prøvde da å servere han for at ikke han skulle få det å si at han alltid tok sitt beste kjøtt og bråk og tull. Så jeg ga han de potetene jeg syntes han skulle ha, og serverte, så det ikke skulle bli noe bråk. Men så spiste Sven Eivind potetene først, og da var det bråk. Så ville han ha det som han likte veldig godt til middag, og kose seg med det. Og det var også galt. Og min eksmann fløy i hodet på han og banket han med knyttneven. Det var helt forferdelig. Det var et galehus. Han fløy etter han og herje og slo og dengte. Men det var noe det. Og folk kunne være her, og Sven ville delta i samtalen, så skriker han opp, hold kjeft! Så de som var her syntes han det var merkelig. Og ble forskrekt over oppførselen, det har de nevnt mange ganger siden, de som opplevde. Jeg lå og tenkte på dette, tenkte på sønnen min, og ble ganske så frustrert og rasende. Da jeg lå, tenkte jeg, nå skal jeg jammen ringe deg, tenkte jeg, ja, det gjorde jeg, ringte mannen. Og så sa jeg det at jeg skjelte han ut, faktisk skjelte han ut på Svens vegne. Noe jeg aldri hadde turt tidligere. Og han holdt i røret og var der hele tiden, til jeg ble ferdig med å skjelle ut. Og da la jeg på. Og med en gang jeg fikk lagt på røret, så begynte brannalarmen. Og den ga seg ikke denne gangen. Oi, tenkte jeg, må forte meg og fikk tak i en krakk som jeg kunne stå på for å nå opp. Og jeg fant en kniv og fikk dratt ut i tre batteriene. Det var den gangen, og så gikk det en lang stund. Det er vel cirka et år siden. Da ringer en venninne. Jeg ringte henne først. Da var jeg oppe i første etasje her. Mens vi snakker, så begynner alarmen. Og det var ikke sånn at noe batteri var utbrukt. Det var skikkelig alarm. Som sagt så stod det ikke da heller noe varme på av noen art. Neste dag drev jeg i arbeidsrommet mitt ned under etasjen.
Men hadde det noe med han å gjøre? Hadde du snakket
ja.
Med
han eller noe? Nei, det hadde vi ikke. Ikke det helt da. Derfor forundret dette meg. Så var vi nede. Jeg var nede og...
Du har ikke tenkt på han heller?
Nei. Nei, jeg gjorde ikke. Ikke før det hadde ringt. Hva var det nå da, Sven? Det tenkte jeg. Og så neste dag så ringte telefonen. Jeg løp inn til peistuen og tok telefonen der. Og da var det den samme damen jeg hadde snakket med dagen før, når alarmen, så hun hørte alarmen kom. Neste dag, som mens vi snakket sammen, så begynte alarmen i underetasjen. Og hyl og noe fælt. Og da snakket hun der nå igjen, liksom det der var rart. Både venninnen og jeg syntes det var veldig rart.
Måtte du stoppe den begge gangene?
Jeg fikk ikke tid, nei, ikke ned.
Pappa stoppet du den?
Jeg stoppet den ned og forlundret meg. Det gjorde jeg. Jeg fikk taket noe å stå på, og så fikk jeg den ned, og så er det lavere enn taket, så er det lettere for meg. Men jeg dro litt batteriene. Og tenkte det at det var i all verden mente du nå, Sven. Jeg tenkte faktisk det. Og så gikk det en lang stund, og så året etter så skjedde det ting som gjorde at jeg forstod hva han hadde ment med å få alarmen til å ringe. Og det er en umulighet at alarmen kan sette seg i gang på full fred av seg selv. Det lar seg ikke gjøre når vi ser på den. Men vi vet, jeg er klar over det, at alarmen når de batteriene er utbrutt, at det da piper som svagt for å varsle om det. Men det var ikke det som foregikk. Det var voldsomt kraftig alarm. Og det var faktisk satt i nye alarmer jeg bytter. En gang i år i hvert fall bytter jeg alarm. Så hadde vi nye skiftet.
Dette er om da onkelen kastet henne nedover trappen.
Ja. Jeg kan jo begynne ganske dagen i forveien. Så det er vi ute i gangen der, og så har vi et rekkverk. Og så hadde jeg sett noen man skrudd på et rekkverk. Og så hadde jeg lyst til å prøve en gang. Det der må du være forsiktig, men så hadde jeg meg, for der kan du brekke nakken.
Hvor gammel var du da?
Da var jeg 11 år. Det var etter min mormor var død.
Og dere bodde på Grorud?
Ja, vi bodde på Grorud. Og så tenkte jeg, hva var det der for slags signal? Jeg var alltid årvåken for ting som ble sagt, og litt forsiktig. Så hadde min stemor sagt til meg at når jeg skulle gå og handle, noe jeg gjorde hver dag da jeg var 6 år, at jeg skulle huske tingene. Og denne dagen, når dette skjedde, skulle jeg huske 7 ting. Så sier min stefar det da, når min stemmen har gått på jobb, så sier han, skriv opp de 7 tingene du skal ha. Og så sier hun at, nei, mor har sagt, jeg skal ikke skrive opp, jeg skal huske, sa jeg. Ja, du bare setter deg ned og skriver. Ja, ja, tenkte jeg, behøver ikke bruke den lappen, tenkte jeg, men jeg kan sitte her og skrive så fort ut i den virkelig også. Så skriver jeg ned på en lapp. Og plutselig går han ut av kjøkkenet der jeg sitter, og går ut på gangen, og ut derfra, og ut den ytterste gangen. Og når jeg kommer dit, så jeg legger igjen lappen på kjøkkenet igjen. Så jeg tenkte, jeg behøver ikke den lappen der, jeg later som jeg glemte den. For det kunne jeg ikke få juling for. Gikk jeg etter ham, så hadde det gått 3 trinn ned i trappa. Og så tenkte jeg, hvorfor så du det? Så sier han til meg, kom med lappen, for jeg ser på lappen. Jeg går ned, leverer han lappen, så er jeg halvt kjevent og halvt høyre, vet jeg. Jeg jobber like mye med kjeiva som jeg gjør med den andre handa. Så leverer jeg lappen med min venstre hånd. Nei, jeg skal ha den pene. Han sa, jeg skal ha den pene hånden. Så tar jeg lappen og vær så god, før jeg aner ordet, så flyr jeg gjennom lufta. Og ja, et eller annet nei, han tok arbeidsvågen, det kan jeg huske. Og så sveiver jeg våre. Jeg vet ikke hva han hadde vært, jeg. Det er det samme tur, jeg kjører ikke noe på. Men det er en annen ting. Men i alle fall så kom det en forferdelig smerte mellom skulderbladene. Og så vippet gelendret meg over i det lille, det var så liten gang nede. at det var utrolig at det ikke gikk forferdelig galt.
Men det var sånn kurvet trapp, ikke sant?
Nei, den gikk for sånn, så sånn.
Så var det, ja, ok. Ja.
Og dermed så råkte jeg enden på rekverket, mellom skulderbladene, og det viste seg senere, mange, mange år senere, at der hadde jeg fått et brud. Jeg...
Du hadde brukt i tryggen, da?
Ja. Jeg blir skikkelig slengt over på den andre siden og faller ned på den ene hoften, som presser den høyre hoften, så den alltid sto ut. Og jeg synes det var litt vemmelig med det der. Så til frøken så sa jeg det at jeg fikk ikke ryggen bakover lenger. Jeg hadde veldig vondt lenge, lenge i nakken og i deler av ryggen og i hofta. Så jeg sa til lærerinnen min at jeg kunne ikke ha begynt å stikke meg. Og så var jeg heldigvis født med en kappfeil, hjertefeil. Så jeg sa det på grunn av at jeg blir så fort andpusten, frøken kan jeg få slippe av begynt å stikke, sa jeg. Jeg kunne da ikke si at min såkalte far hadde prøvd å likvidere meg eller hva han prøvde på. Men i alle fall så var jeg vel veldig modig til å være 11 år. Jeg tenkte at jeg skulle også gjøre ting. Lappen hadde jeg slett ikke lenger. Men jeg må gå og handle. Jeg var helt sånn ør, redd, skremt. Men jeg gikk til butikken og handlet som jeg alltid pleide å gjøre. Kjøpte de 7 tingene. Gikk hjem. Stod noen sekunder på trammen og dvelte om jeg. Skal jeg ture gå? Skal jeg ture? Gjør, prøver han noe om igjen. Gå, sa en stemme. Gå, sa jeg, som jeg selv. Så gikk jeg opp. Jeg vet det var noe som absolutt ingenting. Ingenting ble sagt. Så kan jeg fortelle om den gangen jeg fikk en vakker badedrakt omsider. Alle barna i gaten hadde egne badedrakter. Og sko også, hadde noen av dem. Og jeg ønsker badesko, ja, og hetter og sånn. Og jeg hadde et øre som var elendig. Jeg hadde som liten så hadde jeg veldig mye ørebetennelse. Og siden jeg var plassert på det her og der på barnepensjonat hos privatfolk og sånt, og så lærte jeg meg til å ikke gråte over noen ting. Og jeg hadde skikkelig vondt i mitt høyre øre. Så en dag så var jeg med noen byggefolk ut på eiendommen der, som de bygde et nylig hus til en sjømannsfrø på hennes lille datter på Nesøya. Og da fant jeg en spiker. 4-5 år. Og da tenkte jeg det at denne spikeren skulle bruke til å få slutt på det vonde i øret. Og det sier meg det at unger er ikke nye. Vi behøver ikke lære ting for å forstå og ha intuitiv følelse av hva vi må gjøre. Så jeg tok spikeren, lurte meg opp på rommet mitt, la spikeren under hodeputten for at ingen skulle se den. Og jeg gledet meg til jeg skulle legge meg og få orden på dette forferdelige vonde. Og når jeg hadde lagt meg, så fant jeg 5 spikeren. Så kunne jeg gjøre det, og lå regelmessig og dyttet på spikerhodet, så det inni øret. Inn og ut. Ja, nei, ikke. Ja, sånn. Ja, sånn. Forsiktig, forsiktig, forsiktig. Og plutselig så var jeg gjennom. Og det lette, og så la jeg hodet mitt på høyre side, og da ramt blod og verket ut som bare det, og smertene var borte. Og så sovnet jeg for alt sammen. Først neste dag så jo foreldrene mine at det var hva som var gjort, men jeg tror faktisk de fant spikeren her. Men de sa ikke noe mer om det, det gikk ikke noen lege, men det var for så vidt bra. Men når jeg kom på skolen, og skoleleden, så fant de ut at det var et stort hull i trommen min. På all verden hva som hadde skjedd. Og det har jeg fått kjent på senere i livet. Akkurat det med det, og tok den spikeren. Tror du var lege, sa legen en gang. Men en 5-åring tror ikke man er noen lege, da. Ja, med det. Og så... Jo, så var det en annen gang de prøvde å... Det var den badedrakten, ja, som jeg hadde fått. Som forsvant for meg. Men en annen gang var det også på... Ja, jeg kan fortelle hvordan det forsvant. Jeg ville ha på meg badedrakten, men den eneste gang hjemme når jeg fikk den pakken med hvit, nydelig, spesielt nydelig grønne farven på den badedrakten. Å nei, hvor glad jeg var. Nå har jeg fått noen nydelig dag. Nydelig badesko, nydelig badehette. Det var så lekkert og så fint. Og tenkte jeg må fort med å ta på meg. Jeg hadde en forutdannelse at noe merkelig ville skje med den badedrakten, så jeg ville ha den på meg før jeg gikk oppover, for plutselig skulle stebarnet mitt også opp av Steinbruddvannet, noe som jeg aldri kjente ellers. Og det var det som signaliserte til meg at nå har han planer igjen. Men jeg fikk ikke lov, den pakken kunne jeg ta med meg opp av Steinbruddvannet, og så kunne jeg ta på meg bade som alle andre folk gjorde. Jeg måtte bare bøye, og så tenkte jeg, mine verste av bange anser, jeg var da altså 11 år, vi nok ikke inntreffe, han er nok ikke så slem. Og vi gikk opp om oss. Steinbruddvannet, tror jeg det, jeg pleide å si Steinbruddvannet, for hørselen var jo litt ødelagt. Og vi gikk opp om den bratteste bakken før vi kom til vannet. Så sier stefaren min at nå må du gå inn og tisse før vi kommer til vannet, for det må du gjøre i vannet. Nei, det skjønte jo jeg at vi ikke måtte, men jeg ville ikke gå, for han skulle holde pakken min. Nei, sa jeg. Du behøver ikke det. Jeg behøver ikke tisse, tenkte jeg, bare tull. Men jeg måtte gå. Men han stod der og holdt pakken, han kan ikke få gjort så mye med den pakken, tenkte jeg liksom, så trøste meg selv med det. Og fløy noe inn i skaven og gjorde som han sa. Mens jeg sitter der, så hører jeg noe som løper veldig fort, og det knaker i grener og kvister. Hva gjør du nå? Det er han, tenkte jeg. Og så prøvde jeg fort meg. Og når jeg kommer der, så står han opp på veien der, og uten pakke. Og så sier han, hvor gjorde du av pakken din? Da visste jeg, da, verste grunn. Så sier jeg, du holdt pakken min, du pappa, sa jeg. Nei, jeg har ikke noe pakke, sa han. Å nei, tenkte jeg, du løp jo inn og gjorde et eller annet med den. Men det jeg ikke visste for mange år etterpå, når jeg fikk med meg en god venn, for å se hvor eventuelt den pakken kunne blitt da, så var jeg trygget stup ned til en elv som gikk fra Steinbruddvannet, som ikke jeg var faktisk klar over alt jeg hadde tenkt om. For da var det en slags stenge, så vi så ikke elven fra vannet. Men da fikk jeg se at han mente, ah, han kastet min stup der, så fulgte den ned den elva, han med jobben. Men den dag i dag vet jeg ikke hvor den elva gikk til. Men jeg fikk en forklaring på det, for den samme... Jeg var på grunn av Steinbruddvannet på grunn av det. Og det var dit jeg hadde gått da. Og for første gang så skulle han være med, liksom. Men da var altså badedrakten borte. Og en dyp sorg inni meg. Hvorfor gjorde du dette? Hva var vitsen med dette her? Men jeg opponerte meg for første gang i mitt liv. Jeg som var så redd for å vise meg naken, og følte meg veldig naken. Også i gym-situasjonen. Og når vi skulle dusje og sånn der, så følte jeg meg helt, helt fortvilt. Men vet dere hva jeg gjorde? Jeg tok av meg alle klærne i protest, og badet naken for første gang. 11 år, og følte meg, jeg kan forklare den forferdelige følelsen, et mareritt av en følelse, men jeg gjorde det. Det var som å hoppe i det, noe forferdelig nå. Noe jeg måtte gjøre på en måte, men jeg måtte jo slett ikke det. Men da kom han fort svømmende gitt fra den andre siden av Steinbruddvannet og befalte meg å kle på meg, og det er litt fadelig fort. Jeg gjorde jo det da, og så gikk vi hjem. Men til min store forbauselse, og min tante, som senere visste seg å være min kjødelige mor, hun var så fortvilt, men hun hadde somlet bort henne allerede, så hun kunne gjøre det. Jeg tenker meg at det var min mor, kjødelig mor, som egentlig hadde kjøpt den. Og derfor følte jeg meg enda større ulykke, fordi at jeg hadde såret henne. Underbevisst jeg følte at det var hun som hadde gjort det. Og jeg tror det den dag i dag. At det var min kjødelig mor som hadde skaffet meg den. Men det ble ikke fortalt meg at det var hun som hadde gjort det, men jeg følte det. Og så blir jeg så fortvilt for jeg kastet bort henne. Hvordan kunne du gjøre det? Og så inni meg så tenkte jeg, jeg har jo ikke gjort det, tok den. Dette har jeg ikke gjort, han tok den. Og det verste er ved middagsbordet, så sitter de og snakker om det. Når min stemor hadde kommet hjem, så sitter de og diskuterer at, ja, de må bli med ham opp og lete etter denne. Jeg tenkte, hva er dette for noe, tenkte jeg. Han har jo kastet den. Men han tok med seg begge damene og lette som så. Så spurte elefanten den sjevne eiken, vi hadde ikke funnet den. Og det jo ikke noe rart. Som jeg brakk del farlig til å kaste ned i elven. Så pakka mi fulgte med elven. Bare med det. Så den var jo ikke å finne igjen. Og jeg gikk i mange år, ja, til og med nå, tenker jeg på det der med dyp sorg. Og jeg som liksom var så glad for jeg skulle vise alle de andre, først for at den var så vakker. Og så for at alle de andre barna i nabolaget skulle se at nå hadde jeg fått noe fint, og nå var jeg så mye verdt at jeg kunne få noe. Men så var ikke jeg verdt noen ting, skjønte jeg jo etter hvert. Alle barna i gaten hadde rakt kjelke, det var ikke så farlig om ikke jeg hadde rakt kjelke. Nei da. Jeg hadde ikke kjelke i det hele tatt, men så til jul et år. Jeg kan ha vært 9 år da. Så fikk jeg en kjelke. En alminnelig bitte liten fillekjelke. Og hva i all verden skulle jeg med den? Men så sier stemmen at du skal få en mye finere kjelke. Bare vent litt, vi skal bytte den, så skal du også få rett kjelke. Jeg turte ikke bruke kjelke, men jeg tenkte, jeg tror ikke noe på deg. Jeg tror absolutt ikke på deg. Og kjelken, den bitte lille kjelken, den ble alt byttet. Den sto der, og sto der, og sto der, og sto der. Jeg turte ikke antyde at hun hadde lovet meg denne rattkjelken. Å nei, tenkte jeg. Jeg kapitulerte, heter det vel. Resignerte, gjorde jeg. Det er det det heter. Og tenkte som så at det blir aldri noen rattkjelk ut av deg. Nei. Og til slutt så tok jeg denne kjelken og hatt en tur. Nå har jeg stadfestet at det blir ikke en gang til land. Så det var det. De gangene forut som jeg hadde blitt med de andre barna opp til badedammen, så fikk jeg lån en gammel rustrødfarvet badedrakt. Det var mye bedre enn ingenting, men det var flaut, synes jeg, for der hadde masse barn. At de hadde badedrakt til alle barna. Mens jeg var ene barn.
7 barn?
Ja, der hadde de 6-7 barn. Jeg er ikke sikker på, men jeg tror det var 7. Nei, det var 6, for ene var død. Det var sånn det var. Og da fikk jeg lånt den gamle, stygge, slikte badedrakten, men jeg tenkte jo som så at det er snillig som låner meg den. Men jeg ønsket meg jo hele tiden selv, og så ble den borte på den måten. Det var en stor sorg, og det var den første og siste badedrakten jeg fikk. Jeg har aldri forstått meningen med en sånn handling, misgjerning. Jeg forstod ikke. En dag skal min stefar undersøke ørene mine. Han bruker vannstoffhydroksid først i mitt venstre øre. Det var ikke vondt. Så jeg helte han i mitt høyre øre. Og skrekk og gru. Det var et sånt tordenvær, og det var så fælt. Og det var grusomt. Og når han skulle, så var min kjødelig mor der, som jeg kalte tante da, på den tiden. Hun sa at det er ikke noe farlig bittemor, sa hun faktisk bittemor. Det er ikke noe farlig, sier hun til meg. Man skulle bare skikke og rense ørene, for det må gjøre seg noe latter, som du sier han. Men jeg tenkte, dette var fælt, tenkte jeg. Dette var grusomt. Og så skal han igjen da med meg på badedammen. Han skal lære meg å svømme, sier han. Og jeg som er så stiv i hoften og sånn, hvordan skal han kunne lære meg å svømme? Tenker jeg.
Så var det fremdeles eldre.
Ja. Og så tar han meg med. Da er jeg 11. Så tar han meg med på den skogssiden av badevannet. Det er høye trær og sånn, og så sier han at jeg skal sitte på ryggen hans. Og der var det dypest, og så skulle jeg da lære å svømme at jeg sitter på ryggen hans. Og også en måte tenkte jeg, her er det dypest og farligst og ille. Her skal han lære meg på dyp å svømme. Og skal jeg sitte på ryggen hans, hvordan skal jeg lære det? Og jeg setter meg på ryggen og gjør som han sier. Og så begynner han å vrikke på, så jeg vil hive meg av. Og da er det min røst kommer til sin rett. Jeg hyler og skriker så du hører meg på den andre siden. Der er masse mennesker. Og da var mannen ganske snar med å kjøre meg på land. For det var jo voldsom oppmerksomhet. Og jeg hadde litt av en stemme. Og da den vekkelsen han hadde satt meg på fast grunn, og det var siste gang i livet, prøvde som barn i alle fall å lære å svømme. Jeg prøvde en gang da jeg var 15 år, da var det ingen av de folkene der. Men jeg lærte ikke å svømme noen gang. Hoften min var for stiv etter den skaden ved fallet. Og jeg vet ikke om jeg hadde lært det heller. Så var det det med øret, jeg var livredd for å få vann i øret. Men hvorfor skulle han akkurat rense ørene dagen i forveien og finne ut at det øret var livsfarlig å få vann og væske? Og senere har jo legen også sagt til meg at jeg må ikke få vann inn i det øret. For det er så åpen. Trommelen er jo helt bar, på en måte. Bare hullet der. Så intuitivt er jeg veldig redd for å få vann der. Men hva var planen i alt dette her? Hva var meningen? Det skapte jeg for en frykt i meg, selv om jeg prøvde å være tøff. Jeg greier meg nok, jeg greier meg nok, liksom. Og en annen gang var det oppe på landet. Vi hadde fått et mor. Egentlig mor hadde fått et fint sted oppe på Vestorpa, nå sa jeg stedet. Ok, jeg hadde fått et fint hus, 5 år tomt, eget fiskevann, og der hadde vi det så fint, mye tryggere på et vis. Men så, da jeg vokste opp, jeg var glad på skoledag under krigen, og det var deilig og herlig å bo der, for vi kunne gå fritt til hvem vi ville, og det å kunne bare gå inn en dør, og finne trygghet og ro i en annen atmosfære enn det som var hjemme. Det var betryggende, det var fint.
Hvor mener du gikk på besøk til
naboen? Ja, og der kunne liksom, jeg snakket ikke om det som var vondt og galt, aldri. Men jeg lærte å melke, jeg lærte å kinne og yste, separere, fikk lov å være med i høyhånd, og allting, og en gang husker jeg var så kryp. Jeg var bare en liten pike da, og var så kry for det at jeg fikk lov til å være med i høyhånd, og være med og på gresset, og lave såter, og tråkke i gresset, og være med på det som var, og kjente lukta. Egentlig var jeg ikke allergisk mot noen ting den gangen. Jeg reagerte ikke på høy eller på sånn. Og jeg fikk lov til å lære allting, og det var veldig interessant, og det var veldig morsomt. Jeg tenkte jeg fikk lov til å melke, og det klarte jeg veldig fint. Og det å kunne være med tidlig om morgenen og separere og greier. Og da fikk jeg skum, og jeg spiste skum i helvis, det er sånn som blir når du separerer. Og de kunne ikke skjønne at jeg orket all den skummen, men jeg lot som det var krem. Og så slikket jeg som det skålet, 9 skåler tror jeg det er, inni en separator. Og de var tjukkene og gul væske, og de sa, du må ikke spise det der, det der skjer det til meg. Men så, jeg synes det var godt, jeg. Men det var jo sånn griser, som du sa. Jeg lærte å lave potetmel, jeg lærte å kinne, jeg lærte å lave ost. Alt var veldig, veldig morsomt. Det var produktivt på en måte. Det var fint, det var naturlig, og jeg lærte å lave lumper, og det gjorde jeg mye hjemme. Det fikk jeg lov til. Men ellers så synes jeg ikke hushjelpen som jeg hadde da, var at jeg hun sa da jeg var voksen og hadde med en venninne for noen få år tilbake at jeg hadde så lyst til å hjelpe deg, Liv, sa hun. Jeg turte ikke. Fordi at en hushjelp kunne ikke bry seg inn i dagbevil og sånt til deg jeg jobbet, sa hun.
Men gjorde du det en gang?
En gang gjorde hun det. Det hadde nok noe med det at jeg mente, for jeg gikk på kristne møter. Jeg følte en trygghet. Jeg prøvde at på alle mulige måter, når det var frelsesarmenmøter oppe i bygda der, eller var de barna andre skulle til kirken, eller det var søndagsskole, så prøvde jeg å komme av gårde. Og sanger, jeg lærte så mange sanger som jeg fremdeles kan, og melodier er jeg veldig fort for å lære. Og jeg følte at der var det trygt. Og jeg kom nærmere i kontakt med min Gud, tror jeg, på en måte. Jo, og så ville de ikke. Hun fikk forståelse at hjemme så likte de ikke sangen jeg sang. Og de likte ikke at jeg snakket om Gud, og de likte ikke at de gikk på disse møtene. Så prøvde hun å si at hun syntes jeg skulle få lov til det, i alle fall. Noe sånt nå. men da protesterte de vilt. Og hun skjønte at hun måtte til ekstraklart ikke si noe mer om det. Og det hadde noe med mine oppførsel å gjøre også. Og da mente hushjelpen at vi var slettes ikke så overrørst. Hun prøvde å si noe sånt da, men hun nådde ikke fram i det hele tatt. For Liv var alltid ille sammen med hva hun gjorde. Hun. Så var det noe galt med Liv.
Samme om du tente opp i ovnen om morgenen?
Ja, det gjorde jeg alltid. Det var min faste jobb å være oppe, og jeg var før hushjelpen kom om morgenen, var jeg oppe. Hvis jeg ikke hadde bodd ved om kvelden, så gjorde jeg det i morgen. Og det var ganske mørkt mange ganger, det skal jeg si dere. Men jeg synes jeg var flink. Jeg var veldig flink, synes jeg. Jeg gjorde nytt og var flink og gjorde noe voksent nå. Jeg fyrte opp i alle. Jeg kan se, det var 1, 2, 3, 4, 5 ovner ved ovner i huset. Fyrte opp i alle sammen. Og det knittet så fint, og det luktet så fint, og de andre lå og så. Jeg hadde min beste stund da hjemme. Men følelsene, jeg hørte det knittet litt liksom jeg gikk fra rom til rom i første etasje der. Og det skikkelig kunne sette over kaffe, vann og sånt til siden av krigen. Og liksom gjøres det noe til hushjelpen på ham. Og hun kom bare og ble så flink til å være sånn. Ja, hun var den ene som noensinne sa jeg var flink. Da har du fyrt opp i alle ånden, og så koselig der, sa hun til meg da. Og hvis jeg skulle på skolen da, så fikk jeg ikke dekket på frokostbordet, for da hadde jeg nok med å tenke på at jeg må gå i, jeg skal mat, jeg skal gjøre sånn til meg selv, og kle på meg gjøre noe ordentlig. Og vi skulle langt, langt, langt der går i, men de dagene vi ikke var på skolen, for vi var på skolen bare 3 dager.
I uka. Ja. Og da gikk vi også, det var flere klasser som var samme
klasserom. Ja, vi gikk 3. Alderstien, i samme klasse. Og så hadde jeg en fantastisk lærer. Ja, først gikk jeg på skolen nord i bygda. Da gikk jeg i første klasse. Men han mente at jeg kunne flyttet opp i 3. klasse, for jeg var jo datteren meget lær, eller datterdatteren en meget lærmann. Ja. Så du må kunne gjøre det, sier han. Men du vet at, men det gikk jo, men det verste var at det var 3., 4. og 5. klasse jeg gikk sammen. Og så skulle jeg... Jeg gikk førsteklassing.
Første.
Ja. Men det gikk jo så som så. Det der, der også skal jeg fortelle noe som jeg synes var veldig koselig på skolen. Det var en liten skole. Og så synes jeg alle barna at det var stas med en byjente da. For det var ikke ofte det var byjente på den bygda der. Og det var, skulle være veldig stas. Så jeg skulle få velge hvem jeg skulle sitte ved siden av. Og så hadde dobbeltpulter. Og fant jeg ut den peneste piken, som jeg synes var peneste i klassen, med masse krøller og greier. Og lenge satt jeg ved siden av henne, og jeg synes hun var så søt og så pen. Og så skulle vi lære om lusa en dag. Om lusa. Og så sier læreren, som er en rund mamma, han var gift med en yngre dame, og hadde masse, masse barn med henne. Og så måtte han hjem i skolefriminuttet. Jeg tenkte, stakkars læreren vår, tenkte jeg. Så må han gå hele den verden, for det hendte faktisk sånn. Han røkte i klasserommet, han. Med krokpipe. Og så sånt han. Og da synes jeg synd på når han våkner, så må han gå helt ned dit, vet du. Og være med å hjelpe til. Så kom han tilbake igjen. Men han var så snill. Veldig snill, men så var han klok, og han sier at den av dere som vil lære, lærer. Den som ikke vil, kan la være. Det der var en lurt sak, tenkte jeg. Egentlig, jeg vet ikke hvorfor, for jeg var den minste i hele klassen. Ja, det var jeg. Men så var det med lusa. Du får stokke litt. Han skulle lære som lusa, og så hadde han et forstørrelsesglass. Og så skulle han finne en lus for at vi skulle se lusen. Så går han ned til den søte, vakre piken som jeg hadde valgt å satt ved siden av i flere måneder. Satt jeg der 3 måneder i alle fall. Og så henter han lus opp i hodet hennes, går bort til kateter og setter seg der og sier, nå kan dere komme og se. Jeg kommer hjem den dagen fra skolen og forteller, vet dere hva? Han plukker en lus ut av hodet hennes. Og vi var bedre på å komme dit og se forstørrelsesglass. Det ble hysteri i vårt hjem. Men denne gangen med god grunn. Og de skjemmet av, og de brukte all verden opp i det stakkars hodet mitt. Og jeg fikk ikke lov til å gå mer på skolen, jeg. Så da underviste de meg. Jeg fikk ikke lov til å gå tilbake på skolen. Så da sa, men jeg hadde jo ikke fått noe løs. Jeg satt jo ved siden av den søte, pene piken i 3 måneder, og etterpå snakket barna om lus da jeg traff disse ungene rett som det var. Og de snakket om at det var lus der, og det var lus der, og det var lus der. Og det var fordi de var urenslige. Hun så da urenslige, tenkte jeg. Hun var så pen, hyggelig hår, og pen i huden, og ren, og lukta aldri noe vondt av henne, tenkte
nei,
jeg.
Nei, når det kommer noen som smitter henne, var det noen som hadde kommet og smittet henne, ikke sant?
Og jeg kunne ikke begripe. Men han visste jo tydelig om det læreren, at det var det, på det stedet var det der.
Du kan se at hun sikkert flør seg sikkert.
Jeg så aldri at hun klarte seg så fælt igjen.
Nei, du hadde ikke tenkt på det.
Og jeg var ganske opp seg vondt av den måten. Ja. Jeg er ikke gamle piken, men jeg får beskjed om at jeg, vi er fremdeles på torpa, jeg får beskjed om at jeg skal gå til postkontoret, og det er ganske langt, flere kilometer av våre.
Hvor gammel
var du? 7-8 år. Jeg gruer meg noe alldeles forferdelig. Men vi har allerede da fått en hund. Jeg er veldig fint kledd på den tiden.
Hvorfor gruet du deg så fælt?
Nei, for det var langt av gårde og usikker på hvor postkontoret egentlig befant seg. Men jeg fikk beskjed om å dra på postkontoret, dermed var det ikke noe å diskutere da. Men jeg fikk med meg hunden min. En engelsk setter som var så snill og fin. Og jeg trampolerer, jeg går, jeg kommer til kirken i bygda. Og der er masse sånn fattige hus, kalte vi vel, men nærmest fikk jeg vite at det var, der var det bare de som var fattige. Og egentlig visste jeg ikke hva det å være fattig var. Vi bodde i små hus, men at det var noe forskjell på de ungene og på meg eller på andre unger, det ville jeg egentlig ikke godta, de var jo ikke som jeg. Men de var ikke helt snille når alle de barna de faktisk var samlet ved gjæret der, og så så de jeg kom, og så kom da først kom de til helt etter gjæret. Og så alle sammen kastet bøss på meg, enten sten eller måse eller gras eller hva det var, for de prøvde å kaste på meg under stener. Og tenkte jeg, dere er ikke noe snille. Det er det i alle fall ikke, tenkte jeg. Hvorfor gjør jeg mot hunden min når jeg prøvde å passe på hunden min? Den bjefte ikke mot dem en gang. Men så ser jeg en som ikke kaster på meg. Den kaster ikke, men den står med store, nydelige øyne og ser på meg. Jeg tenker, du er snill, jeg tenker. Du vil ikke gjøre sånn mot meg. Deg skal jeg gifte med deg. Hvor var det viktig en idé, Nilla? Deg skal jeg ha, tenker jeg. Du er så snill. Å være 7-8 år av en sånn tanke da, det var noe helt snål, for jeg visste ikke det med gifting egentlig var. Men jeg ville så gjerne ha han i nærheten. Så noen dager etter jeg hadde vært på posten langt av gårde, for jeg syntes det var uendelig langt, så hadde jeg truffet noen andre små piker og ville absolutt bort til der han bodde. I det bitte lille huset, tømmerhuset. Og der var masse unger. Og så, men han var ikke der, han. Jeg så ikke noen uten der, men så søskene og pratet litt med dem, og så ville jeg tilbake med de to venninnene mine, og de var nok der noen ganger. Men så begynte jeg, når det var gått noen år, så begynte jeg på skolen, på den andre skolen i bygda. Det måtte jeg bli veldig vakkert om, for der jeg bodde tilhørte ikke det skolesognet. Men jeg fikk lov å begynne der, og det var jeg fryktelig glad for, selv om det var langt dit også. Men da gikk denne gutten som jeg hadde sett der i korte bukser, det gikk vel ni så liten jeg fikk ned, og ganske via så buksesærlene hans, og skjorta husker jeg den dag i dag. Og bare de øynene som fascinerte meg noe veldig som barn. Du ser så snill ut, det var det, fulgte meg veldig. Og når vi gikk på skolen så tenkte jeg alltid, du er så vakker, du. Så stille, rolig og fredelig. Og jeg vet ikke om man kan kalle det forelskelse, eller hengivenhet, kanskje. Jeg mener det rette ordet. Du så fin, du så snill. Det gjorde ingenting om du bodde et sånt liten hus og jeg et større hus. Det tenkte jeg ikke på i det hele tatt. Jeg tenkte ikke på at du var fattig. Og så en annen gang så bodde du Oslo folk i en liten hytte der. Og så fikk jeg vite at moren din hadde bakt masse lumper. Og hun hadde gått ned til de Oslo folk med moren med de barna. Og gitt henne masse lumper. Så tenkte jeg, hun er snill den moren din, tenkte jeg, som gjør det. Enda de sier hun er fattig, så gir hun det fra seg. Hjemme vil de aldri gi til seg noen ting, tenkte jeg. Så de er fattige, de. Så tenkte jeg.
De dine mennesker,
ja, dine fattige. Ja, da må de være fattige som ikke kan gi bort noe.
Akkurat.
Så unger har så mye rare tanker. Hun har så rik at hun kan gi dem det. Gjør det for dem å gå og gi bort. Jeg funderte mye over sånne ting i oppveksten. Hvem fattig, hvem rik?
Du var ikke bestemt det.
Ja. Det var vel en snåring som disse Oslo-barna mente. Jeg følte alltid at jeg følte jeg var rart.
For du tenkte annerledes enn de gjorde, ikke sant? For du kommer fra et annet sted og var vant til andre ting. Og alt var nytt og sånt. Men så møtte du han og den
Ja, da vi gikk jo på skolen sammen, og jeg hadde noen forferdelige anfall fra første gangen jeg ble voldtatt som 7-8-åring. Rett før vi skulle reise til påskeferie i Sverige. Jeg visste jo ingenting om sånne ting i det hele tatt. Jeg tror jeg har fortalt det før her. Jeg tror det. Det var en alldeles forferdelig opplevelse etter hva som var så vond. Og jeg var sikker på at jeg skulle blø en masse. Jeg blødde ingenting. Ingenting. Men jeg hadde så vondt når jeg kom opp av den sengen i forskrekkelse og skulle begynne å gå. Og så gikk han foran, så tenkte jeg at dette skal jeg si til mamma når mamma kom hjem, så. Og når jeg hadde ikke fortenkt det, så snur han seg til meg, så sier han, dette skal du ikke fortelle til noen. De vil ikke tro på deg. Og om de tror på det, så blir du sendt tilbake på barnehjemmet. Og så går jeg og tenker, det er barnehjemmet, tenker jeg, det var vel ikke noe farlig. Der var det ingen som gjorde sånn. Så ble jeg forferdelig syk dagen etter. Ja. Og jeg visste jo ikke om jeg var syk eller ikke. Ja, det var jeg. Ok, jeg visste ikke jeg hadde sagt det. Så, men det verste var det at jeg hadde jo egen... Denne leiligheten hadde leit på grunn. Den skulle bare være midlertid, men så kom krigen. Så det ble ikke noe større leilighet, men min mor fikk overdratt et vakkert, pent sted. På det stedet jeg nu har fortalt om forhånd. Og der var det helt herlig å bo, og allting var litt annerledes der enn ellers, selv om jeg fikk mye juling. Og de hadde en hundebisk, og de slo meg med den. Ja, bare han slo meg med den. Jeg vil si at stemmen slo meg psykisk. Ikke med slag og spenn, men psykisk, på alle mulige måter. Når jeg gikk på skolen i byen, jeg visste jo alltid hva jeg hadde i lekser, men jeg hadde ikke tid til å gjøre lekser, for jeg skulle handle, jeg skulle ha orden på det, jeg skulle stå i kø under krigen. Du vet hva, jeg ikke skulle, jeg skulle vaske trapper, jeg skulle stå og sortere poteter i kjelleren, jeg skulle vaske opp, jeg skulle re opp, jeg skulle gjøre allting, og så skulle jeg da være litt barn innimellom også. Det var en veldig liten konsentrasjon til å lese lekser. Men hver dag, så oppi det lange, smale vinduet i gangen oppi der vi bodde, så kommer et uvesen, kalte jeg inn i meg. Du er et uvesen, Trond, du er slem. Så sitter hun der og roper utover til barna i nabolaget. Hva har dere lekser? Hva har dere lekser nå? Hver dag? Jeg prøvde å si til henne, jeg vet da hva jeg har lekser. Det er bare det at jeg får ikke tid. Nei. Jeg må ha litt fri også.
Det sa
hun
ikke.
Nei, for hver natt var det noe som kom. Når vi hadde lagt oss, jeg måtte ligge i den dovesengen, for jeg skulle ikke fryse, så måtte jeg ikke ligge i sprekken på sengen. Og så måtte jeg ikke ligge i den vannen som sto som jeg skulle egentlig ligge. Så hun var helt inntil et trefaksvindu som var i soveværelset der.
For der kunne, det var i soveværelset.
Ja. Og der kunne jeg jo ikke ligge, for der trakk det så fælt, sa det. Og jeg måtte ligge i sengen sammen med dem. Og hver natt. Det var noe som pirket bort på meg. Og det gikk med grøss og gru. Jeg vil ikke være Liv. Jeg vil ikke være meg. Jeg ikke meg. Så prøvde jeg å distansere meg på en måte. Det gikk jo opp om sommeren, så var vi langt opp på fjellet, og det var en herlig tid, og jeg elsket å gå på fjellet. Jeg elsket ikke fjelltopper og sånn kanskje, men jeg elsket å være der hvor jeg var i øyeblikket, med masse blomster, spesielle rare blomster, med rinnende bekker og med masse steinur og sånn. Det var trygt. Men i byen om nettene var det ikke trygt. Det ble pirket på. Pirket borti. Det er en sånn uhyggelig følelse av avmakt. Mamma ligger der, og hun skal ikke vite noe. Jeg kan ikke skrike. Jeg kan være dyr, for det ikke meg. Ja.
For det var liksom...
Ja. Så kom han nærmere og nærmere det jeg lå, i mørket. Og jeg vil ikke være meg. Jeg er ikke meg. Det er ikke meg han pirker på. For meg får han ikke lov å pirke på. Men han gjør det likevel. Han grafser på meg. Og jeg vil hyle, jeg vil skrike, jeg vil bort. Jeg kan ikke komme bort. Men han er sammen med han ødelegger meg. Hva føler jeg at han gjør? Han grafser. Og la dette bli oversatt. Nå er jeg ikke Liv. Nå er jeg et dyr som går på fjellet som ikke har noe å si. Jeg kan være en kanin, jeg kan være en selv, jeg kan være hva som helst. Men jeg er ikke menneske, jeg er ikke meg. Derfor må jeg finne meg i dette. Og det er fælt. Tenk jeg, mamma, hvorfor våkner du ikke? Hvorfor hjelper du meg ikke? Hvorfor hører du ingenting? Grøss og grunn, natt og til natt. Men så var det perioder han var med i hjemmefronten, som han ikke var der. Da ble jeg straks mye flinkere på skolen. Da kunne jeg lese lekser. Da slapp jeg marerittene om nettene. Og det verste var dager jeg ikke skulle på skolen tidlig. Og mor gikk på jobb, og hun skulle være hjemme og passe meg. Da ville jeg sove fort.
For det var han hele tiden.
Ja da.
Han var hjemme hele tiden.
Ja. Mens jeg var der, var han det. Og jeg tenkte at han var hjemmefronten, han var på landet. Noe, mens jeg var de gangene av det fred. Og da gikk det bedre på skolen i straks, for da kunne jeg sitte i ro og fred og bruke hul litt og tenke. Men det fortsatte ropingen til mor gjennom vinduet. Hva har hun til lekser, uansett? Eller hvorfor gjør hun dette bestandet med marerittet som er i vinduet der?
Men mens hun var på jobb og han var hjemme, og når du kom inn til skolen, så har det gått litt verre i fred da, altså.
Nei, ikke alltid. Og det verste var at morgenen jeg ikke skulle på skolen tidlig, og han hadde vært med henne på kjøkkenet og spist frokost sammen med henne og sånn, og jeg ble jaget til sengs igjen. Nei, hvorfor gjør du det da? Nå tenkte jeg, må jeg gå og legge meg? Men jeg kan jo forte meg og lure henne og klepe meg før hun går. Det hendte noen ganger at jeg rakk til. Ja, det var et mareritt. Jeg levde to verdener. Han gjør ikke sånn, det skjer ikke. Det må ikke skje. Han skal ikke gjøre sånn. Og det verste er at jeg prøvde på alle mulige måter å lure meg unna. Og hver gang så sladret han, min kjødelige mor kom hjem på besøk hver helg, fredag og sånn. Og hun var liksom tanten min. Og da... synes jeg det var så rart, da slapp jeg å gå og handle og bære meg ihjel på varer. Slapp å stå i kø og sånn, for da kom varebilen. Så fint tenkte jeg at jeg slipper det da. Men det var etter hvordan jeg ble voksen, forstod jeg. At det ville ikke at hun skulle se at jeg bar og slet så fælt. Mens andre folk langs veien der jeg måtte gå til butikken, var så bekymret. Du ødelegger ryggen min, du ødelegger armene mine. Og du må ikke være så tungt du som en liten jente. Og jo, da tenkte jeg, svarte de aldri, jeg må ikke bry dere med dette, for dette må jeg gjøre, tenkte jeg. Selv om han var voksen mann og kunne godt ha gått og båret han som var stor og sterk. Nei, ikke på den siden, ikke før han fikk bil, og jeg var langt derifra. Men jeg tenkte mye hver morgen jeg måtte se dette mennesket og sitte ved samme bord som han, at det var helt forferdelig. At nå må jeg være Liv, og den distansen igjen fra det jeg har vært ikke Liv om natten, og ikke meg selv i det hele tiden, men å gå over til å være et dyr som jeg ikke hadde noen kunne gjøre. Men en gang så prøvde jeg meg. Nå, hvis han rører meg en gang til i mitt liv, så tar jeg meg barbebra, så skjærer jeg han. Jeg lurte med meg barbebra og la under puta. Natten kom, og plutselig ble jeg forferdelig redd det barbebra. Han kan jo ta det og skjære meg opp. Han kan skjære opp mor. Og det må ikke skje. Og så lurte jeg meg ut, så skal jeg liksom, og fikk jeg tak i barbebra forsiktig. Tok det i hånden og gikk på do og skulle tisse liksom. Og la fra meg barbebra der de hørte hjemme på hylla. Jeg følte en lettelse da også. Mye rare tanker, mye vondt. Men så tenkte jeg ofte, er det noen fedre, andre av disse barna på skolen som blir gjort sånn med? Og som liksom ikke mødrene skal vite, hadde mye rare tanker. Og så tenkte jeg en gang at jeg skulle spørre piken nede. Gjør faren din sånt nå? Men det ble heldigvis aldri sikker at jeg gjorde det. Det er i hvert fall bare en gang dummet jeg meg ut for en skolevenninde, for vi hadde hørt en eventyr om grisen, som ikke ville ha så søpelete rundt seg. Og så gikk han et eller annet sted, og så fikk han vite han skulle ligge i silkedyne og silkeklut og sånn. Og så gikk han og trente det til han kom hjem, men han fikk jo aldri den silkedyne, men vi lå faktisk og hadde silkedyner og silkeputa. Usch, tenkte jeg når jeg tenkte på det. Jeg har jo det, men hva hjelper det? Og da kan ikke jeg være meg, og det er ikke meg. Og det er noe hyggelig noen ting. Og så blir vekket hver eneste natt med at folk pirker bort på deg. Fremdeles, i alle mine ekteskap har jeg aldri tålt at folk har pirket bort på meg. Det er det verste jeg vet. Pirking.
Og så fortalte du til henne.
Ja, jeg fortalte til en helt annen pikk som skjelte meg hjemme hos meg. Men så var hun hjemme hjem en gang. Skal du se, sier jeg. Vi ligger i silkedyner. Ja, hun var underbevisst. For å forsøke å fortelle til henne, liksom få noe gjensvar. Men det fikk jo ikke noe gjenklang på bare det at vi lå i silkeputet. Hun spurte ikke hvorfor ligger du der, for eksempel, og ikke der. Jeg spurte ikke noe om det. Så da fikk jeg ikke sagt noe mer om det, eller forklart det. Nei. Det var en lite forsøk på å høre hvordan andre lå, hvordan andre hadde det. Ja. Men jeg nådde jo folk av frem der. Men i bygda, da vi var oppe i landet, så skjønte jo folk at han oppførte seg veldig rart mot meg. Og at han tålte ikke at jeg snakket med gutter, han tålte ikke at jeg var ute. Det var portforbud der også. Men en gang sa han, for en gang så, vi hadde en bitte liten port, så hadde vi en stor port. Men så sa han, ikke gå utenfor grinna. Du går ikke utenfor grinna. For da var det juling å få. Og jeg fikk virkelig juling, skal jeg si det. Ja, hundepisk, han slo med hundepisken. Og en gang hadde han slått, det var så vondt, og så hørte vi, hadde vi bibelhistorie på skolen da. Og da var jeg ganske store jentungen. Og så lærte vi om en som hadde fått salt i sårene, for det skulle være så fælt. Og jeg som ikke pleide vanligvis å ha meg på overkroppen eller noe som helst, så hadde jeg stjålet en revolver hjemme som jeg var livredd for han trut meg med den, at den kunne bruke hvis jeg sa noe eller gjorde noe gærent. Og den hadde han på grunn av han var med i hjemmefronten. Han hadde den seksløperen, og så hadde han en stang med en blyklump, og så var stangen myk, og så var en sort som remse oppover, og så tomtak.
En tåpensleger?
Jeg vet ikke hva det heter, jeg vet bare at han hadde det. Og så hadde han hundepisken også det, men de to tingene brukte han nok i hjemmefronten. Og det rare er at gjennom oppveksten, så han var med i hjemmefronten, og Irkens Bjørnebø, hele kompani, var en gang imellom på krigssten, og var helt inne i huset vårt. Og når en gang jeg kom fra skolen, så sto noen større gutter der, og en 3 år eldre enn meg, og så skriker de. Ja, de tyskene, det var to tysk, nei, de stod ut på veien, utenfor der vi bodde, Og så skriker de at denne gubben, stefaren din, sitter bak brønnen med et gebein.
Hva er sin navn?
Ja. Hofoss. Men jeg vil ikke si navnet mitt.
Nei, du bruker si navnet, men du kan si det her, det skal du ikke
gjøre. Ja, men du må fjerne det. Hofoss sitter bak brønnen med gebein, skriker det. Og det fullt av tysker inne, sier til meg. Nå blir den tatt. Å nei, men hva gjør de med... Da blir mamma lei seg. Det kunne vært fint, ikke jeg, innom kritten. Men jeg sier, dere må ikke rope sånn, dere må ikke skrike sånn som blir tatt. Og jeg visste at det ville bli endelig ferdig greier om man ble tatt av tyskerne. Men jeg tenkte på mor. Hun var visst glad det virket sånn på en måte. Men jeg så aldri at de klemte hverandre, eller de tok på hverandre på noe vis. Aldri.
Men,
ja da, men så det måtte stille seg, jeg må ikke gjøre sånn. Så sluttet jeg, vil du ikke at de skal ta han, sa det. Nei, jeg vil ikke det, sa jeg, at de skal gjøre sånne ting. Det var ikke jeg, tenkte jeg inne med. De skal være ansvarlig for at han skal bli tatt. Det er ikke min oppgave, det. Jeg hadde mange rare tanker. Og Astrid, som jeg hadde begynt å kalle henne, jeg ville ikke kalle henne mor lenger, da jeg kom til det stadiet der. Hun blir så leise, og så vil hun ikke leve, og så blir alt enda verre. Så kommer han i fengsel, og så blir hun pint i hjert, og alt denne forferdelige grunn skal jeg være årsak til, som synes jeg har det så fælt selv. Jeg har det så fælt, på alle mulige måter. For alltid har jeg en hensikt som er helt motsatt av hva jeg sier og hva jeg gjør. Alltid blir tatt opp i verste mening. Og allting blir satt på hodet, og allting er bare vrangt. Hvordan skal jeg gjøre like mye vondt og like mye vrangt? Jeg som sagt så tenkte jeg mye sånn. Nei, jeg må ikke gjøre dette her, det kunne være herlig å bli kvitten. Men jeg må ikke. Og det samme tenkte jeg en annen gang, da var vi i Oslo, da hadde han litt å komme til hjem, han var borte flere måneder, så kom han hjem. Da var han med på å sprenge Grorudbroen. Han var bare blinde opp. Den boligen, presteboligen som tyskerne hadde okkupert. Og da kommer det, i løpet av den dagen etter dette hadde skjedd, så kommer det, ringer det på døren. Stefan min står oppe, faktisk med et digert tjukt forkle og renser skil av alle ting. Han gjorde det, og ikke jeg. Han gjorde det i hvert fall som med et tjukt hvitt forkle. Det ringer på døra, jeg går ned. Der står en sivilkledd mann, en stor lang frakk. Og ser ganske bleik og nordmann ut og snakker norsk til meg og spør, har du pappa min hjemme, sier han. Hvorfor spør du etter pappa? Nå kommer litt av min medfødt synske emne fram. Så sier den lur stemmen i meg, nå kan du bli kvitten, nå kan du bli kvitten. Du kan si han står på kjøkkenet. Nei, sier den andre stemmen, du skal ikke si det. Du skal si at du ikke har sett den. Men du skal ikke forårsake at han kommer i fengsel og blir pint og... Og stikker noen mann mer.
Dette var før den gangen der oppe på
våren? Ja, det var før. Det var før. Og jeg tenker sånn så at, å nei du, du skal ikke pine han og sette han i fengsel og pine han i her, for det er ikke min oppgave, selv om jeg kunne bli lykkelig for å ha den leden, sa en stemme. Man kan pine meg selv. Så tydelig. Men jeg sa, men pappaen min, nei, sa jeg. Jeg har ikke sett pappaen min på flere måneder, jeg sa. For du skjønner, mamma og pappa er uvenner. Og sier mamma. Og det skjønner jeg sånn da. Og mamma sa, jeg kommer ikke hjem fra banken for flere timer, hun, sa jeg. Og der står altså denne jævlen av et menneske som bare pinner og plager meg. Og ikke er snill i det hele da på noen vis. Andre når folk liksom skal se natten her, så er hun snill og stryker meg på høyre og sier du er noe tulla mindre da, selv om du er litt håpløs underforstått. Åh, hva føler du når det gikk sånn forferdelig? Hun støter hjemme hele meg av gråt og sorg. Tenk om du virkelig hadde vært så snill som du later som du er. Og så er hun, du hater meg som pesten og du avskyr meg og du gjør de styggeste ting. Så jeg følte meg ikke noe særlig blitt.
Men
akkurat
da han
stod
der, og du...
Og ville ha taken, da sa jeg, nei, aldri ser. Så forsvant mannen, og det var ikke lenge, hvem var det, sa plattaren. Og så sa det var en mann som spurte, hva sa du sånn, forskjell? Jeg sa at jeg ikke hadde sett deg på flere måneder, og at du og mor var uvenner. Og så forsvant mamma. Og da tok det lang tid før vi så henne. Så da hadde jeg fri og ro en periode.
Men det var ingen som takket deg for det?
Aldri! Å nei da!
Ikke noe lettelse engang?
Nei, ingenting. Allting ble det samme. Og så var det en gang jeg var alene. De var og skulle ta imot en sending fra England. De skulle hete Etnedalen, gå på ski over fra der vi bodde over til Etnedalen. For der skulle det være et slip, som det kaltes. Og jeg måtte selvsagt ikke si noe. Og de skulle være hjemme såpass tidlig. Det kom ingen hjem. Og jeg trodde de kom hjem. Det var blitt lang på natt. Og jeg hadde hørt noe rart. Jeg hadde hørt de kom. Jeg hørte de snakke. Jeg hørte de slo skiene imot hverandre. Og bikkja reagerte til henne. Og jeg ut, for jeg trodde da kom de iallfall. Jeg hadde hørt så mye rare lyder i huset som jeg ikke likte. Og tross alt var det jo tryggere for en tiåring å høre at noen kom, at de kom hjem. Og så var jo veldig stor betydning av oppveksten var jo at der oppe var min biologiske mor, selv om hun ikke fikk lov til å være der, var der. Jeg følte veldig sterk ro i hennes nærvær, så hun lagde en form for sin tilstedeværelse, en form for trygghet, en form for ro. Hun var perfekt på alle måter. Hun var mye syk, veldig mye syk, mye såkalt migrene. Men hun var veldig flink til å bake, veldig flink til å brodere, veldig flink til å holde orden og få allting til å virke mye penere enn det var. Ved nette ting hun gjorde for å skape en trygg, såkalt trygg, som gjorde at jeg overlevde, tror jeg.
Du mente at hun hadde med meg, gjorde
du det? Jo, senere så. Det hadde faktisk legen sagt til henne. Hun ble eldre, at han trodde var det. Og jeg kom nemlig inn på det helt selv. At det måtte være det samme vi hadde, men jeg har ikke migrene, for jeg har ikke sånne smerter, så jeg hadde ikke smerter, men jeg var dødssyk. Og en gang på skolen fikk jeg dette anfallet på vinterstid. Jeg falt om. Og jeg var så syk. Men denne gutten som jeg så første gang, som hadde kortbuksene, som ikke var slem mot meg, men de vakreste øyne i verden, som jeg synes da, var med på å sparke. Altså, jeg satt på en spark, så var han med meg. Med den kona, hun ble faktisk kona hans. Vi to kjørte meg på spark igjen. Jeg var ikke i stand til å gå. Og den tunge veien oppover de bakkene fra skolen. Det hadde de litt der jo. Og det var sånne anfall jeg kunne få rett som det var, og det skjedde første gang etter den første det første voldtekten fikk jeg disse anfallene. Og jeg var så syk hele uke etterpå. Men det skulle være glad om jeg skulle være drift. Og jeg bare var ferdig dårlig.
Det
var ikke noe lek, ikke
det
ordet holdt. Det
var
aldri
det.
Nei, jeg kunne ikke det
når det var aldri. Nei, men du hadde sagt det
til meg. Men det var jo det, det var direkte, det var ikke lek, det var sånn som jeg leser andre tilfeller, så lekte jeg med disse barna sine. Og liksom, ja, en helt annen ting. Jeg skal fortelle, jeg sa de vanvittigste ting, mange ganger, også for å få oppmerksomhet, og for at jeg fortalte til barnet jeg fortalte til. Hvor går den?
Er det Jesus stoppet det?
Nei da. Nei, det var Jesus stoppet den. Nå satt den på. Det var jeg sa de merkeligste ting. Men egentlig for at de andre barna som bodde i samme hus eller nabohuset skulle forstå at noe ikke var riktig. Men det var noen merkelige signaler jeg ga ut til for en psykologstudere. Jeg fikk aldri det de hadde lovet meg, som jeg fortalte barna. Nå skulle jeg få det og det. Jeg fikk det bare aldri, så barna skjønte jo dette at jeg ikke fikk det. Så var det en dag jeg sa, jeg fikk jo ikke disse skjøytene. Nå har jeg fått skjøyter, sa jeg. Jeg hadde jo ikke fått noen skjøyter. Jeg hadde fått noen gamle skruskjøyter. Jo, da hadde jeg fått noen gamle etter, som disse selv hadde hatt når de var barn. Men jeg skulle få ordentlig skjøyter. Og jeg gledet meg enormt. Jeg sa jeg skulle få ordentlig skjøyter. Har du fått disse skjøytene nå, sa barna. Ja, nå har jeg fått skjøytene, så får jeg få fred. De spurte meg om jeg hadde fått det. Så sier jeg, ja, nå har jeg fått dem, men du skjønner, jeg kan ikke bruke disse, for musa har spist på dem, sa. Da tenkte jeg jo selv på læret, liksom. Men så spurte de, hvor har musa spist? Kan dere tro det, sa jeg, den har spist på hjernet? Det kan ikke gå! Og inni meg så tenkte jeg, noe så idiotisk sagt, men skjønner du, unger, at jeg prøver å si dere da. Det er en umulighet at musa kan ha spist på hjernet. Så si det! Men da holdt de plutselig helt. Da sa de ikke, hva i all verden, musa kan da ikke spist på hjernet? Nei, og da hadde jeg tenkt å svare noe sånn som han, nei, men det er sånn med allting.
Det var det jeg skulle svare.
Men når de ikke spurte meg, og da kunne de lurt på hvorfor sa jeg det. Men de tenkte ikke i banene mine i det hele tatt, men det var jo helt sprøtt. Jeg visste at jeg sa noe sprøtt.
Men,
ja, de skjønte det ikke. Og det verste var at de skruskjøytene som jeg hadde, det var jo 2-3 par på loftet med skruskjøyter, men noen var for store. Og så hadde jeg vært så heldig, for jeg trodde jo, jeg burde ha lært, jeg trodde jeg hadde sagt du skulle få de skjøytene, men de lovet gang på gang, gang på gang. Så jeg hadde sagt det til noen som bodde lenger ned i veien, en annen vei. Hun kunne få skruskjøytene mine, jeg fikk mine skjøyter. Og hun matet så fælt om de skruskjøytene og sa, nå må du ha fått skjøyt. Og jeg følte meg helt ulykkelig. Jeg fikk jo aldri de skjøytene. Ikke så lenge jeg var. Aldri noen gang fikk jeg de skjøytene. Jeg vet ikke, jeg fortalte om musikken med dere. Alt de fortalte disse, mine nærmeste, de som var satt til å ta i vareta meg, til min biologiske mor. Hver gang hun kom på besøk, hadde jeg vært så slem og så umulig, til tross for at jeg gikk i butikken og sto i lange køer og fikk like mye kjeft hver gang jeg kom med alle disse varene, for jeg hadde brukt for lang tid. Og foredrag om hvor lang tid jeg skulle ta for å få den. Rette veien dit, stå i butikken og få det jeg skulle ha rett hjem. Altid, hver bidig dag fikk jeg kjeft jeg brukte for lang tid. Men man blir jo vant til det, og det var slitsomt å være menneske. En litt lite barn. Og aftenbønn, jeg ba aftenbønn. Hver kveld ba jeg aftenbønn. Og min aftenbønn var såre enkel. Kjære Gud i himmelen, pass på alle barn i hele verden, så de ikke har det slik som jeg. Men det som var sårest egentlig var hver dag vi kom på skolen og skulle synge en sang, hver morgen. Og som oftest var det, ha takk og Gud for dagen, så skinner lyset klar. Ha takk for det du ga meg så snill, en mor og far. Så sa jeg, min Gud, du har ikke gitt meg noe snill mor og far. Jeg har ingen snill mor og far. Men kanskje det ikke er min mor og far, kanskje det er derfor de ikke er snille. Jeg tenkte jo det også, det var ikke noe morsomt å komme på skolen og skulle si sånn. Synge sånne sanger. Jeg vet en deilig have hvor rose står i flod, den skapte Gud i gave til alle barn på jord. Det er ikke noen roser i min vanlige verden. Det er enten snøvær og glatt når jeg skal gå og handle, eller sol og jeg kan ikke springe omkring fri som andre mennesker. Jeg kan ikke engang gå utenfor porten eller haven, for jeg har husarrest eller gårdsarrest. De andre ungene leker. Det var sånne tanker jeg stod med når de sa jeg har en deilig hav hvor roser står i flod. Det er nok vakkert, det burde vært sånn. Det tenkte jeg nok. En gang snakker jeg stygt. Han er veldig slem mot meg. Og jeg var ute og lekte med barna. Plutselig sier han, nå skal jeg komme opp. Fra verden skal jeg komme opp. Nå er det plutselig mange andre barn der også. Og det er interessant å være der, vi snakker om allting, alt er fint, liksom. Plutselig kommer den stemmen til den fyren og sier, nå må du komme opp med en gang. Da, sa jeg noe som ikke var særlig pent. Faen, sa jeg. Jeg mener, faktisk, så mente jeg at det var han som var det. Nå fikk jeg sagt hva det var. Tenkte jeg, men det, jeg tror ikke han skjønte det. Jeg så rett oppå den der han stod i det vinduet. Faen. Opp, marsj opp med en gang! Jeg skal få den julingen.
Tenkte du, det får jeg vel her ikke vel?
Ja, 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 men ikke, om ikke akkurat da, når mor og moren min var der også.
Og hun var der
også? Ja.
Var det ikke på Grorud?
Jeg var på Grorud. Og jeg marsjede opp, marsj i seng! Jeg marsjede til seng. Ja, det gjorde jeg. Men jeg hadde fått sagt hva jeg mente var. Det tror jeg ikke han skjønte. Ha, tenkte jeg, sa akkurat hva jeg mente om det der du stod. Du er en faen, tenkte jeg. Du er faen. Ja. Det var noe når han hadde bedt med. Det var datteren til søster. Tenk han gjorde det. Ja, han hadde bedt med, og da trodde jeg skulle bli fri og ro. Plutselig skulle han ha med en jeg trodde var min kusine. Hun ble bedt med ut, vi skulle bli med opp på torpa, vi skulle ta toget. Og jeg gledet meg så enormt, for da kunne han jo ikke drive og tulle. Vi var ikke før kom på toget, før han begynte å gjøre idiot. Og han herje med oss, han brukte kjeft, og vi skulle sitte rolig, og vi skulle ditt, og vi skulle datt. Og Kari ser på meg med, med forskremte øyne, og lurer på hva dette er for noe. Og vi stod litt ute, for jeg ble ofte togsyk, så jeg hadde litt for å stoppe perrongen, og sang litt der, og det hjalp meg alltid. Men denne gangen så traff jeg en guttunge på vår egen alder som vi stod og pratet med. Han ble så sint. Marsj inn, sett dere der, sitt rolig. Men så kom vi til roa, og der skjedde så mye. At jeg tror til og med han ble forvirret der. For da kom det, det var åpne vogner. En godsvogn, åpne godsvogner måtte ha vært. Det satt massevis av rusere som var fri. Vi gjorde for dette var fredsåret. Og de vinket, og de sto lenge på dette stedet hvor alle disse vognene måtte være på roa, tror jeg. Og det var sånn glede og jubel på disse fattige, torturerte, degrader, fangene som skulle hjem til Russland. Og de hadde fått sigaretter, de hadde fått brød, noe, og de sjokolade. De delte ut sigaretter ut og der, og jeg fikk et lite stort brød. Og Kari fikk sigaretter, det kan jeg jo ta seg, hun tar imot, og vi får sjokolade. Og tenkte jeg, var så lykke å se, de var frie. De var frie. Noe som jeg ikke var. Jeg følte meg det samme tvangen jeg var på sett inn, for jeg ikke fikk lov til å gå utenfor gården der vi bodde, eller der vi var på land. Hold deg innenfor. Det var tvang det. Det var ikke mye glede eller sånn. Jeg må stå her, jeg kan ikke leke med de andre. Jeg hadde så lyst til å, derfra. Fly, ha vinger og fly bort, så de aldri så meg mer. Men det gikk ikke. Og jeg hentet nok at jeg sa en gang at jeg vil rømme fra dere. Jeg vil rømme, sa jeg til stemmene. Bare røm, så jeg kvitt deg, sa han. Men oppfattet det ikke det at jeg var litt ulykkelig. Jeg tenkte, hun skjønner ikke det engang. Jeg tenkte, hun sier ikke det at hun ikke vil, jeg ikke skal rømme. Det var veldig svårt og leit. Nei, nei, det kunne jeg vel ikke forvente heller, tenkte jeg. Så da, jeg kan bare dø. Og en annen gang, når jeg ble større, jeg jobbet på Agra Margarinfabrikk, så jeg måtte tjene noen penger. Det er en venninne som jobber også. Og så var det på var store sånne rom. Jeg husker egentlig ikke hva jeg jobbet med. Men på gulvet var det to steder som det var lagt over planker og gråpapir, stort gråpapir, veldig store lange gråpapir. Og en gang, jeg visste jo ikke hva dette var, jeg visste jo ikke at under disse plankene, som lå liksom strødd sammen med digre mellomrom, at under der var det åpne høl, det hadde stått noen maskiner der, visste ikke jeg, og en gang så hoppet jeg over, og går med huet mot gulvet, i en maskin, det eneste jeg husker er at jeg så, brukte en sekund, var at under der, så var det spon. Etterpå fikk jeg vite at det var som gikk i store maskiner. At dette her var margarinspon. Det skulle bli margarin. Og hvordan den mannen som jobbet der, han var student, men han jobbet der i ferietiden, klarte å få tak i benet mitt og holde meg igjen, det vet jeg ikke. Han fikk tak i benet mitt og fikk meg opp. og hjertet banket forferdelig, og han var dødsredd, han var så redd at det tok lang tid før han liksom fatte seg.
Så var det en maskin som kvernet ned
i den? Ja, store maskiner. Kjempedigre tunner.
Hva maskiner som fattet?
Ja, oppe der, der vi var, på fjernet ned.
Med de
ja, og der hvor de hadde, ja, antagelig så var det det som hadde skjedd. Så hadde de fjernet det fra det rommet og ned. Og så hadde de bare lagt over planken, da. Gors, altså. Skal du høre noe? Åh, de, var, de hadde sikkert vært glad hvis det hadde skjedd, det hadde skjedd, jeg tenkte. Og så hadde de satt der kom med en gang. Jeg tenkte, ja, når jeg kom hjem, skal jeg fortelle om mine spørsmål. De gjorde det. Skal sette blikket, de sendte her om det. Sånn. Føren. Ja, tenkte jeg. Jo, så var det, kan jeg gå tilbake til den gangen på Torka. Nå er min kusine, jeg trodde vi skulle få det så fint. Vi kom dit. Og jeg, han gikk og slo meg med hundepisken hele dagen. Gjør det, gjør det, gjør det. Og vi var jo bare unge på 13 år, og vi syntes vi skulle gjøre litt moro også. Men der var det ikke mye moro. Jeg skulle ha med middag, jeg skulle gjøre litt, jeg skulle da. Og så ble vi flyttet fra et dommerom som vi lå på først, og inn til det lille grønne rommet. Så låste han døren. Kari gråt, hun var livredd. Han var jo ikke noen steder. Vi ropte gjennom vinduet, og ba først en mann som kom forbi, som vi kjente han. Vi gjorde ikke noe, han bare flira. Idiot, tenkte jeg. Men hva skal jeg gjøre, tenkte jeg inn med. For tenk om han fyrer på huset. Han hadde før på tidlig tidspunkt sagt at vi tjener fyr på alt sammen, så bygger vi et varmere hus. Og min mor sa, må ikke si sånn, sånn. Folk, hvis folk om kunne tro det mente det, inne med seg. Ha! Ikke bare tro, tenkte jeg. De mener det, tok dem, tenkte jeg. Det er det de mener, du kjenner dem ikke. De mener å gjøre dette her. Og det viser seg senere at de faktisk da prøvde da også. Men de gjorde det til slutt. Det er noen historie. Jo, det var tilbake til Kai var der, og vi ble låst inn, og så roper vi til en dame som heter Sigrid. Kom og hjelp oss, han har låst oss inn, og Kari er så redd. Hun kommer inn, jeg er litt spent på om ytterdøra er låst opp, men hun kommer inn, og opp i andre etasje, inn og vinduskarmer, finner hun nøkken og låser oss ut. Og den befrielsen jeg følte, og vi ble da med henne, og vi fikk lov å ligge hos en svoger av henne, og hans kone, så vi var der natten. Og jeg følte den natten, jeg sov ikke mye, jeg følte at han var som rastløs, hvileløs, om foran att og fram. Og jeg tenkte, jeg forskjønner at han er gal. Hvis jeg ser han og føler det jeg føler her, og han forferdelig angst, den følelse, samtidig som jeg i denne angsten følte at det var en sorg for at han var sånn, at jeg akkurat er så synd på en stakkars deg som har det sånn, hva skal jeg gjøre for å få deg til å ikke være sånn? Og neste, da hadde vi planlagt det denne. Der vi lover at vi skulle få sitte på og reise hjem. Men vi hadde jo ingen penger, heller. Men så tenkte jeg, må si for henne, må treffe henne, må snakke henne sammen og redde jeg. Men dørene var låst når vi kom. Han som skulle kjøre oss var med, han var stor, kraftig mann. Og min Kari var med. Og jeg sier det når dørene var låst, men kanskje dørene oppe? Hvis jeg klatrer opp med stigen, kan du hjelpe meg, sier til Håkon. Og sette opp stigen så jeg klatrer opp, og se om den så jeg kommer inn og ser. Og jeg klatret opp, og den altandøren sto oppe, jeg gikk inn, jeg gikk ned, jeg gikk gjennom alle rommene, og jeg så han ikke. Jeg så han ingen steder, nei vel, tenkte jeg, det er han ikke her. Den var låst. Nei, det vet jeg ikke, det så jeg ikke, jeg bare kjente. Jeg gjorde slik, ja, jo, det gjorde jeg nok sikkert. Nei, det, jeg gjorde ikke det. Jeg gikk den veien og ned. Jeg klappet med spørrene, og det jeg gjorde. Og alle rommene så jeg, og så han ingen steder. Så klappet jeg ned, han var ikke der, følte en viss lettelse. Men hva jeg gjør da for å få penger til tog, vi skulle bli kjørt dit og dit. Men vi hadde jo ikke noe penger til tog der. Og da,
du skal reise med togbussen,
ja, vi ville gjøre det, ha ikke med han Håkon ned i. Og så kom jeg så vidt ned, og bort til porten. Da snur jeg meg, for jeg føler at det noe rart. For de andre står og ser som det faller ned fra himmelen av forskrekelse. Og der står det et vesen. Ser jeg en mann med hov? Ser det ikke. Hva ser jeg står der? Det er i alle fall ikke min såkalte far som står der. Det står ut uvesen. Og dette er sant. De andre så det helt sikker på. Den voksne mannen så så forskrekket ut. Han sa ikke en lyd. Der står det et vesen nå, og gjør grimaser og hyler. Og vi ble vel så redde at vi kjørte av gården med en gang. Ja, ja, opp i bilen. Da kjørte vi hjem til han igjen og spiste suppe. Fikk nydelig mat.
Og så kjørte vi av gården. Så kjørte vi hjem. Ja, opp i bilen igjen til Sjanne, så kjørte han. Ja, opp i bilen igjen, unge, fort, sånn. Og så kjørte vi rygget tilbake og kjørte hjem til han igjen. Og der fikk vi en herlig middag. Men jeg følte meg ganske, ja, hva føler man? Man føler, nå skal jeg si noe rart igjen, for jeg er litt rar, jeg føler meg så slintret, da. Hele meg er en slintre. I tusen deler, som spriker ut til alle kanter. Er dødsrett. Og hodet mitt, tankene går til alle ut. Hva gjør jeg? Hva skal jeg gjøre? Hva skal jeg gjøre? Hva skal jeg gjøre? Og det verste så kommer jeg, altså vi reiser, jeg blir med Kari hjem. Helt hjem til hun bor i Bærum. Jeg vil ikke hjem, jeg vil ikke hjem til Astrid, jeg vil ikke hjem til noen steder. Jeg vil være der, men jeg kan jo ikke være der. Så ligger vi til om kvelden. Også en annen kusina av kusina mi. Så ligger vi der og snakker om mye rart om natten. Vi snakker om hvordan jeg har det. Vi snakker om alt. Faktisk i ditt Kari hadde jo sett at det her er. Men så ringer plutselig stemmen min. Og sier at jeg må komme hjem. Og hun er så hyggelig som smør. Veldig hyggelig. Men du må da komme igjen, jenta mi. Sier hun, jenta di, tenker jeg. Jeg er plutselig det. Men selvsagt som den de jenta mi jeg er, så reiser jeg til Grorø. Med tog og sånn, jeg får reise. Og det store forskrekelsen, der sitter stefaren min plutselig, og madre Mia. Så sitter han og forteller at vi hadde vært så slemme, og vi hadde vært så fæle. Og jeg hadde prøvd å ta liv av ham, for jeg hadde klippet hår i sausen. Og det hadde han vist frem til moren min, hun hadde også plutselig kommet. Og sett hår i sausen. Ordentlig, jeg hadde vist at hun var det. Men så tenker jeg, nå skal jeg lure deg, din rev, når jeg blir 13 år og ganske skarp i huet. Så sier jeg som sant der. Han sier at dette har jeg lært ved å lese en detektivbok, Knut Grimm, som jeg har fått i jul. Men dere, jeg leste ikke Knut Grimms bok den gangen. Jeg likte den ikke med, og jeg tok den. Kanskje var det forvarsel om min synske evne som sa at denne leser du ikke. Men jeg så på den, den var bare grå. Han Knut Grimm sto med en lys, den lyste jo riktig nok gult, den lommelykte man stod bak en dør. Men nei, den vil jeg ikke lese. Tvert imot, jeg leste den aldri. Og det som denne boken liksom hadde inneholdt da, var at en mann hadde drept en annen med å skrape et bambusrør, håret et bambusrør, for tok du det opp i maten, så skulle man dø. Og da hadde jeg vel, som det barnet jeg var, tenkt det da, som Gunnar sa, at hvis jeg tok og klippet håret mitt opp i sausen, så ville han dø. For hverken min kusine, Kari, eller jeg hadde spist maten. Jeg orket ikke, jeg lagde mat, men jeg orket ikke. Han kan spise selv. Det var seikaker og med masse hår oppi, han altså hadde spist. For sausen hadde jo min mor sett meg alt hår oppi. Men så sier jeg plutselig, nå du drittsekk, tenker jeg. Nå du, faen selv. Ja, men dere vet hva dere kan gjøre, så dere kan ta sausen selv, dere kan sende til et laboratorium og se hvem som er i håret. Men det er mitt hår, så jeg. For jeg sa jo meg, kanskje Kari har gjort, men jeg kunne ikke skjønne det. Du hadde kølet svart hår. Nei, det fikk jeg ikke til å stemme. Jeg hadde hørt sammen med Kari hele tiden, og Kari hadde ikke gjort noe sånn. Nei, det var ditt hår, for det var din farge, sa han. Du har sammen med Kari som meg, tenkte jeg. Så send det på et laboratorium, men det er... Men jeg vet ikke hva de hadde, men det jeg fikk til svar, dette var jo i byen. Sausen hadde jo hennes sett på torpet. Ja, men det sa de ikke, at noen kastet sausen. Men jeg sa hva det, kan du ikke sende det på et laboratorium? Så sier han at nei, det kan vi ikke gjøre, jenta, hvis han får stavmeste det. Ja, jeg synes jeg skulle gjøre det, sier jeg. Men da reagerte jeg hverken Astrid eller Tordis. Ikke Tordis engang. Og det kan vi jo gjøre. Men hun var vel, hun ble stelt på at det var mitt år, hun. Kanskje at hun ikke sa det. Hun trodde kanskje på at det var mitt år.
Nei. Nei, men hun må ha vært... Hun har sikkert visst om hvor jævlig de var, og kunne ikke gjøre noe med det, og så var hun rett og slett rett og
slett. Nei, da hun trodde på mye av det. Hvorfor gjør du sånn, sa hun? Hvor er du ikke snill? Og når jeg ikke fikk skikker, så sa hun, hvorfor kunne du ikke være snill? Så hadde den fine skikken aldri i livet, sa hun hjemme. Den skikken vil ikke jeg ha. Jeg legger meg ikke ned når han befaller henne.
Jeg snakker om skikker.
Det tror jeg har gjort.
Nei.
Og... Rett som det var, så kom min kjødelige mor, viste seg senere, mange år senere, kom hver fredag hjem til oss, og det ble en helt annen stemning i hele leiligheten. Men hun var så fortvilt, for hun fikk alltid høre hvor slem jeg var, hvor umulig jeg var, til tross for at jeg vasket opp hver bid i dag. Jeg gikk på butikken hver bid i dag. Jeg vasket trappen når det trengte seg, gjorde det redde opp senger. Men allikevel... fikk jeg alltid høre at Liv var slem. Liv var stygg. Hun var født bak en låvedør. Og så mongolidu. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg fikk høre den der.
Sa
stemmen. Hæ? Ja, stemmen min.
Ikke han.
Nei, han sa ikke det. Men det var jo de to tingene oppveit hverandre, synes jeg. Og så skjønte jeg ikke riktig dette, for jeg var liten, sa og skrek om dette her. Men på en skolejuletrefest, når vi var på noen andre skolen, og jeg var oppe i en annen etasje, og det sto noen mye større unger nede, 7. klassingen, så de opp på meg, og så se på den nydelige ungen der, sa de. Hva var det jeg sa, tenkte jeg forskreket. Nydelig, jeg som har født bak en låvedør, og så rygget jeg baklengs, så de ikke skulle se meg mer. Men så så jeg på kjolen min. Kjolen min var jo nydelig. Det var det de mente.
Du fikk
gjerne
klær
av
til, men
mors. Ja, når jeg var så liten, så mor sydde jo det vakreste kjolene. Etter hvert så fikk jeg ingen bort. Nei, hun orker ikke, for jeg var jo bare slem. Sånn. Hun fikk alltid høre jeg var slem, men hun orket ikke mer. Det er forferdelig, vet du. Hun var så slem med datter, men en gang jeg var skor, hadde vaskeskort hele lyst til å gjøre det. Da sier hun skal få gi henne noe klær til jul. Hun skal gi henne noe klær. For da er hun som tar til kjøkken. Jeg sydde mor av det som hittet da jeg var ute. Jeg hadde så mye i kærne og litt når jeg var ute når jeg gikk på skolen. Jeg hadde sett nydelig på med nydelig skinnkram og nydelig hatt. Men hun bare fikk, var veldig syk, og hun alltid fikk høre at jeg var så slem. Tror ikke hun var fortvilt inni seg. Gårs, altså.
Og så var det sykker.
Sykker. Ja. Hvis jeg hadde funnet ut under krigen, var det jo ikke mulig å få tak i sykler, men de hadde fått tak i en diamantsykkel. Det skulle være noe fint nå, den var knallrød, den var så fin, og kostet hele 500 kroner. Det var en kjempeformue, og det var en sykkel til den størrelsen og den alderen jeg var. Den skulle jeg få. Ja, de tok den så bare hjem i stuen, og lot den stå der, for hvis jeg nå var snill og gjorde som de sa, da skulle denne sykkelen bli min, altså. Nå må du være riktig snill, sa tanten min, som jo var mor. Nå må du være et snill pike, så får du den fine sykkelen. Og jeg får den nok ikke forstå snill, sa hun, men vil jeg aldri bli. Og når han befalte meg at jeg skulle gå og legge meg midt på formiddagen når jeg ikke var skole, så gikk jo ikke jeg og la meg. Altså, jeg var ikke snill. Aldri i livet. Skal jeg gjøre det. Aldri skal jeg bli så snill. Du kan prøve så mye du vil, så snill blir jeg aldri. Og Liv var ikke så snill. Liv var snill, mener jeg selv. Men jeg var ikke så snill. Til slutt forsvant sykkelen, og Liv fikk ingen sykkel. Og tok min kom hjem.